και συνεδρίες που είχε το Πασόκ εδώ με στελέχη του αγροτικού τομέα. Ο γραμματέας της Ομαρχιακής, ο κύριος Λάμπρος Αντωνόπουλος στη γραμμή μας. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Αντωνόπουλε. Λοιπόν, όλα αυτά που είπα είναι ανοιχτά μέτωπα, έτσι δεν είναι?
Προφανώς υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα στα οποία θα πρέπει η κυβέρνηση να ρίξει ιδιαίτερο βάρος, γιατί δεν ζούμε υπό κανονικές συνθήκες. Η ακρίβεια μαστίζει το σύνολο της ελληνικής αγοράς και έχει άμεσα αντίκτυπο σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Οπότε και όχι μόνο το θέμα της ακρίβειας, και πάρα πολλά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δει συγκεκριμένα κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των εξελίξεων, αυτών των θεμάτων και ειδικότερα στο πλαίσιο του φιάσκου της πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων, εμείς ως Ομαρχιακή Επιτροπή Πασόκ Ερακλείου καλέσαμε μια διευρυμένη συνεδρίαση με τα στελέχη, τα εκλεγμένα στελέχη μας, τα κομματικά όργανα και στελέχη του αγροτοσυνδικαλιστικού τομέα. Σκοπός ήταν η ενημέρωση των τελευταίων από τους άμεσα εμπλεκόμενους και τους γνώσεις του θέματος των τελευταίων εξελίξεων και προφανώς η ενημέρωση για το τι λέει το Πασόκ για όλα αυτά και ποιο είναι το γενικό πρόγραμμα του Πασόκ για την αγροτική πολιτική. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα χρήματα που η κοινή αγροτική πολιτική δίνει στη γεωργική ανάπτυξη έχουν συγκεκριμένο σκοπό. Έχουν την ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών, τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατροφική επάρκεια και την αγορά τροφίμων από τους καταναλωτές σε προσιτές τιμές. Σε μια λοιπόν περίοδο που ο αγροτικός τομέας είναι εκτεθειμένος στην κλιματική κρίση και οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι δεν γνωρίζουν αν θα πληρωθούν τον κόπο τους, οι καταναλωτές βλέπουν κάθε μέρα τις τιμές των τροφίμων να αυξάνονται. Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη δεν ήταν ικανό να μοιράσει δίκαια και με διαφάνεια τις επιδοτήσεις των αγροτών. Ο τρόπος που έγινε η κατανομή των επιδοτήσεων θα οδηγήσει πολλές φορές σε έξοδο από το αγροτικό επάγγελμα χιλιάδες γεωργούς και κτηνοτρόφους και προφανώς θα αυξήσει την εξάρτηση της χώρας μας από εισαγωγές τροφίμων. Η πληρωμή των επιδοτήσεων ουσιαστικά θα πρέπει να γίνεται με αναπτυξιακά και αγροοικονομικά κριτήρια και όχι με πολιτιακά και πελατειακά κριτήρια όπως είναι η τελευταία πληρωμή. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ ζητάμε να γίνουν πληρωμές του 23 με τα δεδομένα του 22 και η κυβέρνηση όπως έχει δικαίωμα να συζητήσει την αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού, γιατί ήταν μια καθαρή αποτυχία της κυβέρνησης και του Υπουργείου να υλοποιήσει το στρατηγικό σχεδιασμό η οποία η ίδια έκανε.
Κύριε Αντωνόπουλε, από το πρωί συζητάμε ακριβώς αυτά τα πράγματα, ότι τελικά θα πρέπει να πηγαίνουμε σε διαβούλευση, δηλαδή να μην αποφασίζει το κράτος των Αθηνών, τέλος πάντων η πλατεία συντάγματος, έτσι για όλο τον κόσμο, χωρίς να έχει το δικαίωμα να παρέμβει, ας πούμε, κάποιος μέσα από τους φορείς, έτσι.
Βεβαίως, είναι απαραίτητη διαβούλευση ως παραγωγικούς φορείς, ως εκπρόσωπους των αγροτών, καθώς και εκπόνηση ενός νέου στρατηγικού σχεδίου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιβίωσης των αγροτών και της αγροτικής ανάπτυξης. Και άδειασε την κυβέρνηση πολύ εύστοχα ο κ. Κλονάρης, ο οποίος ήταν μέλος της Επιτροπής της Εισήγησης, ο οποίος είπε ότι την όλη δουλειά η οποία έγινε και κατατέθηκε προς την κυβέρνηση, την πετάξαμε στον κάδο των αχρήστων, με σκοπό να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Γιατί ξέρετε καλά ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι 20 δις ευρώ ενισχύσεις, 14 δις με τη μορφή επενδύσεων και 6 δις σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και διαβελτίωσης κλπ. Κανένας άλλος κλάδος της οικονομίας δεν επιδοτείται όσο αυτός. Και βλέπετε όταν γίνονται τέτοιοι λανθασμένοι χειρισμοί ποια τα αποτελέσματα. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, η γεωγραφική κατανομή βάσει του αναγλύφου της περιοχής δεν έγινε, δεν μπορεί να συγκρίνουμε την Κρήτη με τη Θεσσαλία για παράδειγμα.
Σαφώς.
Δεν μπορεί να μην μπαίνει στο λογαριασμό ότι η Κρήτη είναι μια νησιωτική περιοχή και αυξάνει κατά 30% το κόστος παραγωγής. Δεν μπορούμε να μην συζητάμε ότι ο μέσος κλήρος στην Κρήτη είναι 20 με 50 στρέμματα, τη που στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία είναι 100 και πλέον στρέμματα. Άρα όλα αυτά δεν συνυπολογίστηκαν και πήγαμε σε ξεκουρεμένες, λανθασμένες πληρωμές που αποτέλεσμα έχει αυτό που έλεγα νωρίτερα. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα φέρει στην πραγματική, στην τοπική οικονομία όλη αυτή η κατάσταση. Στη συνάντηση τη χθεσινή ενημερωθήκαμε ότι πολλοί παραγωγοί στο τυπάκι και στις μοίρες δεν φύτεψαν φέτος τα θερμοκήπια τους. Δεν υπάρχουν εργάτες γης, είναι τεράστιο το κόστος παραγωγής. Άρα μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες επέλεξαν να μην παράξουν.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι φωνές, διαμαρτυρίες και απόγνωσης και αυτό είναι και η αλυσίδα. Θα το δούμε δηλαδή στην αγορά ότι ένα προϊόν που θα μπορούσαμε να το βρούμε φθηνότερο από τη στιγμή που θα είναι σε έλλειψη θα είναι ακριβότερο.
Αυτό ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, θα φτάσουμε σε σημείο να έχουμε αύξηση των εισαγωγών τροφίμων.
Και ό,τι μπαίνει βεβαίως στη θέση του ντόπιου δεν φεύγει και εύκολα μετά, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
Έχω μπροστά μου και την δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ότι ήταν χάδι για τους μεγάλους ορφηγάδες οριζόντιος φόρος της κυβέρνησης και μίλησε για ανικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και την προεκλογική εξαπάτηση των πολιτών από τη Νέα Δημοκρατία, που θεσπίζεται τέλος πάντων με αυτή την οριζόντια φορολόγηση. Φαντάζομαι ότι όλες αυτές τις φωνές θα πιάσουν τόπο κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι, κύριε Αντωνόπουλε?
Βεβαίως, προφανώς θα πιάσουν τόπο. Βλέπουμε τις τρευλώσεις που γίνεται στην αγορά. Δεν γίνεται με ένα οριζόντιο νομοσχέδιο να μπαίνουμε όλοι στο ίδιο καλάθι. Μια ανοιχτή ανακάλυψη η κυβέρνηση αυτές τις φοροδιαφυγές. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι γίνεται στην αγορά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ένα νομοθέτημα το οποίο να μην αντιμετωπίζει οριζόντια όλους τους πολίτες. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι, καταρχάς να πω σε αυτό που λέγαμε τώρα, να υπάρξει διαβούλευση με τους φορείς. Διαβούλευση και σε αυτό το κομμάτι δεν έγινε. Με τα επιμελητήρια, με τις οργανώσεις, με τις ενώσεις, για να υπάρξει μια διαβούλευση και να γίνει μια κλιμακωτή αλλαγή της φορολόγησης βάσει των εισοδημάτων και βάσει των επαγγελματιών. Δεν μπορεί να είναι όλα οριζόντια και να λέμε ότι χτυπάμε την φοροδιαφυγή τη στιγμή που χαϊδεύουμε τους μεγάλους φοροφυγάδες και κυνηγάμε τους μικρομεσαίους, οι οποίοι τόσο έχουν πληγεί από την πολυετή αυτή κρίση που βιώνουμε.
Mm-hmm. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, για να πάμε και στα γενικότερα της πολιτικής, βλέπουμε ότι πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν για συνεργασίες και κυρίως για συνεργασία μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του ΠΑΣΟΚ. Εσείς πώς το βλέπετε? Γιατί είδαμε και την τελευταία συνάντηση βέβαια του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Κασελάκη, που ήταν πρόσφατη κιόλας. Πώς τα βλέπετε αυτά, αλήθεια?
Είδαμε τη συνάντηση, την θεσμική συνάντηση που έκανε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρο, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά είδαμε και τις δηλώσεις Κασελάκη σχετικά με την εκδήλωση τιμής
του Κώστα Σιμίτη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει την κουλτούρα, την οτροπία των συνεργασιών, ή μάλλον την ανακαλύπτει, οπότε τον βολεύει και οπότε θέλει να πετύχει συγκεκριμένους κομματικούς στόχους. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σε λογική. Εμείς οι συνεργασίες που επιδιώκουμε είναι σε επίπεδο κοινωνίας. Όχι με κόμματικά γραφεία, όχι με κέντρα εξουσίας. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία. Είμαστε η αξιόπιστη αντιπολίτευση που τόσο έχει ανάγκη η σημερινή, σήμερα το ελληνικό κοινοβούλιο απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Οπότε όχι, δεν θα μπούμε σε διαδικασίες συνεργασιών με κομματικά γραφεία. Οι συνεργασίες που εμείς επιδιώκουμε είναι στη βάση της ελληνικής κοινωνίας. Ο κύριος Κασελάκης έχει επιλέξει να πολιτεύεται με μέντορά του τον κύριο Πολάκη και δεν δίνει περιθώρια συνεργασιών. Όχι λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι δηλητηρίασαν τον δημόσιο διάλογο, όχι σε αυτούς που δηλητηρίασαν την ελληνική κοινωνία, όχι σε όσους πλήγωσαν την παράταξή μας και μεταπίδησαν τα προηγούμενα χρόνια με σκοπό την καρέκλα σε άλλα κομματικά σχήματα. Εμείς είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με τις υγιείς προοδευτικές φωνές της ελληνικής κοινωνίας και βάσει αυτού θα πορευτούμε.
Εδώ τοπικά έχετε σκεφτεί πώς θα έρθετε περισσότερο κοντά στον κόσμο? Συνεχίζετε τις εκδηλώσεις?
Συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις. Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης της Μαρχιακής Επιτροπής για τις επόμενες ημέρες. Αύριο θα συνεδριάσει ξανά η Νομαρχιακή Επιτροπή με τις δημοτικές μας οργανώσεις. Με στόχο να βάλουμε κάτω και να καταγράψουμε την οργανωτική δράση και πολιτική δράση της οργάνωσής μας μέχρι τις γιορτές, που είναι ο πρώτος στόχος. Αναμένεται και μια κάθοδος του Προέδρου με περιοδία στην Κρήτη. Δεν έχει αποφασιστεί το πότε θα είναι. Οπότε θα έχουμε και μια περιοδία παρουσία του Προέδρου μας και προφανώς μια σειρά εκδηλώσεων και δράσεων με σκοπό να επικοινωνήσουν την τοπική κοινωνία, να καταγράψουν τα θέματα και τα προβλήματα των πολιτών και προφανώς να βρίσκοντας λύσεις σε διαβούλευση με αυτούς, να τα εντάξουν στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παυλάκη, ξέρετε ότι θα επανέλθει στη συνείδηση και των πολιτών και θα κερδίσει την εμπιστοσύνη τους καταθέτοντας το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, είμαστε ένα κόμμα εξουσίας. Οπότε καλύπτοντας και το τεράστιο κενό της αντιπολίτευσης που αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ με όσα βλέπετε και γίνονται τελευταία διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, είμαστε η αξιόπιστη αντιπολίτευση και προφανώς καταθέτουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, γιατί είμαστε η επόμενη κυβερνητική δύναμη.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εύχομαι, σας ευχαριστούμε και για την άμεση ενημέρωση ότι προετοιμάζεστε και για περιοδία Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Θα δούμε, θα περιμένουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.